Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por falta de interés.
Yo poder,
son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo.
Bueno, dentro de la ley de Iruro y demás aspigarren y raza yo a tutear saludete.
La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay.
Beti moduz sarrera bikaino degi.
La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como
eta
quieras.
Gaur zer izango dugun jakiterako, ba, esan beti moduz irakurketa batzuk izango direla. Datorren astean izateko diren, ba, izateko den, datorren astean ez, mendi bi astetara izateko den bilgun ba, horretara nola zagon duke ba, etortzeko gomendio bat edo egine dizuet.
La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras.
Eta irakurketaz eta egungo diren gauzez gain, ba, beti moduz musika pixkatere entzute izango zuen.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras, las granjas, los CIEs, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, y ante esto la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la
guerra. Musika zei zango den, ba, esan nahi dizuet, ba, justu aurreko, ba, duela un gutxitxo entzun dudan eta ezagutu dudan, ba, bakarlari bat izango duzue, ba, lehen eta azken abestiaz aparteko, ba, barreneko tarte guztian. Baina lehen eta azken abestiak, ba, askoitiarrok auzolanien izeneko bi zedetako, ba, bilduma lan bikain hartatik hartuko dudan talde bat izango da. The Blue Leavers, alegia, The Blue Leavers ingeleraz, eta euskeraz, ba, ez duk esango nola den, ez behar dakit hori itzultzen. Ba, hori xe, ba, Blue Leavers hauen izi abestiarekin hasiko gara, eta esan moduan, ba, irratzaioaren bukaeran ere hauen beste abesti bat entzungo dut, entzungo dut, bai, eta espero dut zuek ere entzungo duzuela. Esan, ba, batik bat abesti zoragarriak direlakoan jartzen ditu dala. The Blue Leavers.
Thank you.
Aurkezpena egiterakoan ez dut esan zer irakurriko dudan, eta bueno, ba, oraintxe aipatu bintzat egin beharko dizuet. Ni ez naiz hemengoa, Joseba Sarriondoaindiaren ba, liburutik, ba, testutxo batzuk irakurriko ditut, ba, horixe, ba, musika, testutxoa, eta horrelaxe, ba, irratzaioa amaitu bitartean. Esan gora eta bera irratzaio hau, ba, Kakaizona irrati azketik zuzendean egin joi dugula, eta kun kakaizona.net gunean edo eta ekaitzaldia blogspot.com gunean, ba, baitare aurki gaitzak ezuela. Lehenengoarekin hasiko gara, niez nahi zemengoa izeneko ba, liburu bikain honetatik, ba, izkiriatzea, eta dogmatismoa izeneko arekin. Eta bueno, testua ziobretik, ba, Jack Rigoten esalditxoa dator, afirmatzen ari naizenean ere, galdetzen ari naiz, esaten digu. Izkidiatzea eta dogmatismoa. Roland Barthes zenak esan zuen behin batean, dogmatikoak direla idazlan guziak. Roland Barthes berak urrengo batean idazlea ez dela sekula dogmatikoa, beti dogmatismoaren alderantzian dagoela esan zuen. Orduan, Telkel aldizkariaren galdera aurkeztu zitzaion Baionar kritikoari. Afirmazio bata eta bestea zelan lotu zitezkeen alegia. Bata bestearen kontraesan nabarmena baitzi iruditen. Idazlana dogmatikoa da beti, erantzun zuen Roland Barthesek. Lenguaia gauzak ziurtatzeko usatzen da beti, naiz eta ziurtasunok errotoklikaz bihurtu, bigundu. Idazleak sinesteari nahi gaur gaizki gabiltza. Idazleak sinestarazi nahi dituen gauzak bakarrik esaten ditu, edo esan nahi dituenak bakarrik. berak hautatzen du bere papera, eta sistema teatral batetan hartzen du bere lekua, pulpito gainean. Lengoaia da bere tresna, gainera, eta lengoaiak fosilizatu egiten ditu gauza aldakorrak, subjetibitateak objetibizatu. Lengoaia berez da sistematikoa, ertzia, finkaturik geratzen da, emandako gizan, naiz eta idazlea lengoaia irekia ematen saiatu, naiz eta bere idazlanean ekuanimitatea bilatu. Paper izkireatuen, obra amaituen ekuanimitatea, azalezkoa da, eta faltzua, idazlana funtzean delako dogmatikoa. Beste aldetik, Roland Barthesi segituaz, idaztea, idazlana gainditzen duen aktibitatea da. Idaztea, hain zuzen, idazlan dogmatikoa irekirik ustea da, munduari irekirik, edo zeini, eta jendeak norbere idazlana usa dezakela onartzea, hau da, bere girizara osa dezakela ustea. Beraz, antidogmatiko da idaztea. Idazleak zabalik ikusten du bere obra. Beste norbaitek ertzi dezan. Beste edonork usa edo osa dezan. Idazleak proposamen utza egiten du. Erantzuna oraindik ezagutu gabe. Idazlearen afirmazioak irakurleari eginiko galderak dira. Erantzun zain bete. Honelaxe argitzen zuen Roland Barthesek bere itxurazko kontraesana. Idazlana dogmatikoa da berez, idaztea antidogmatikoa da alabeharrez. Ni ere afirmatzen ari naizenean galdetzen ari naiz. Ene gogoetak paper batetara lotzen ditut eta aldi berean azke usten. Ene gixara ordenatu ditut grizien. Ene giz... Joder. Beno, gaur arrundaz hartu ezin egin doi, eh? Ene gizara ordenatu ditut letrak. Baina letrak arteak zeuk antola. Baina letra arteak zeuk antola ditzakatzula eskatzera dator. Ez uste izan, ene izkribuetan, zeuk zerbait utzi gabe ezer aurkituko duzunik. Nik bustinezko untzi bat ematen dizut. Zeu zara, bete behar duzuna. Beno, ba, izkiriatzea eta dogmatismoa, ez dakit ulertzera irizi alzareten, dire hainbeste mosketarekin. Ez dakit, sudurrak edo, zerek, ba, horrela zaildu arazten didan irratzaia burutzea, ba, gaurkoan, ba, horrela xe entzun beharko duzua, derri horrean. Eta bueno, lehen edo aipatu dizuedan bakarlaria, ba, oraintxe tartean, ba, ez dakit, ba, 40 minututan zehar edo, ba, entzungo duzuena, edo 40 minututan zehar, neuk beste, ba, testuak irakurri bitartean, ba, entzungo duzuena, Llorando el Corazón, bai, barkatu. Llorando el Corazón ez da. Bueno, ba, liberando el corazón, baizik, liberando el corazón. Liberando el corazón duzue eta korre izeneko abestia dakarkizuet, gaur, 177. Irratzaio traketz honetan. Gutxienez, irratzaioa traketz, zer traketz, hasi dudan honetan. Goxatu. Korre.
Tienen que ver con los bares, los porros y el alcohol. Correr. vuestra lucha. No entiendo vuestra libertad. No quiero evadirme con sustancias de la realidad. Ya prefiero verlo todo tal y como está. Que aunque sea una mierda, estaré viendo algo real. Intenta escaparte. Escaparte. Corre. Intenta escaparte.
Eta beste testua irakurriko dizuet, ea oraingoa ba, errezago irakurria izaten den. Geozentrismoaren inguruan. Ia naturala da lurrean bizi eta hortzera begiratzen duen gizasemearentzat astroak lurraren inguruan dabiltzala pentsatzea. Filosofo zaharrek biden abar, hortzea, estalki edo bobeda baten modukua dela pentsatzen zuten. Izarrak estalki horretan, txintxetak bailitzen ba, fixoak, planetak izarren antzerakoak, baina mugikorrak. Beraz, filosofo zaharrentzat, lurra zen unibertsoaren zentroa eta funtza, eta alaber gizasemea guziaren protagonista. Astronomo grekoek, Kristo aurreko 350. Urtean frogatu zuten Venus eta Mercurius eguzkiaren inguruan biratzen zirela, sistema geozentrikoa zalantzan imineaz. Eta Aristarkus Samusekoak, Kristo aurreko 280. Urtean jadanik sistema heliozentrikoa proposatu zuen, baina alferrik, ezen geozentrismoa oso erroturik baizegoen pentsamendu grekoan. Gainera, argi zegoen ilargia lurraren inguruan ari zela, beraz gainerako astroak ere alan behar ziren. Eta astronomoek eskema bitxiak moldatu zituzten unibertso guzia lurraren inguruan biraka ari zela erakusteko. Geozentrismoak garrantzia handia du, halaber mendebaldeko historian. Ideia geozentrikoen arian bilakatu da mendebaldeko pentsamendua, eta gure izaera bera ere hein handi batean. Geozentrismoa, gainera, antropozentrismoarekin erlazionaturi dago. Antropozentrismoa, etnozentrismoarekin, eta etnozentrismoa, egozentrismoarekin. Alegia, unibertsoaren imagina bati loturik aurkitzen ditugu pentsamendu oksidentalaren zutabeak. Geozentrismoa, hain zuzen, kristautasunaren funtsezko dogmetarik bat izan da. Tradizio judu kristauaren arauera, jainkoak kreatu zuen mundua eta astroak bere inguruan. Munduan gizasemeak bizi litezen eta gizaseme bakoitzak bere salbazioa entzeialezan. Lehen kristauek Bibliako esanak indartzeko eta horrela unibertsoaren ideia ertzi bat finkatzeaz batera etika moeta berezi bat sortu zuten. Geroztik, geozentrismo hori Frogen aldetik bat ere segurua ez zelarik kristautasunak gaitzetzi egin zuen investigazio astronomiko oro, geozentrismoa erasotzen zuen enean. Geozentrismotik aldentzen zen edozer erlijioarentzat berarentzat ere arriskutsua zelakoan. Nikolaus Kopernikus hala ere 16. Mendean heldu zen sistema heliozentrikoa frogatzera, lurra unibertsoaren zentroa ez dela erakustera. Lurra bera ere mugitu egiten dela. Lurra zein eguzkia gauza txipiak direla unibertsoaren handitasunean. Frogaturik utzi zuen heliozentrismoa, baina oroitu Giordano Bruno, oroitu Galileus Galilei, ezen eta heliozentrismoa zu odol, gatazka eta eztabaida luzen buruan bakarrik onartu baitzen. Hain zuzen, Erromako Elizak debekaturik ukan zuen sistema kosmiko heliozentrikoan oinarritutako edozein liburu edo idazlanen argitarazioa 1822. Urtera arte. urte honetan Inkisizioko kardenalek deliberatu eta Pio VII aita santuak baimena eman baitzuen debekuak entzeko. Onartu egin zen finean bada lurra unibertsoko astro txipi bat besterik etzela. Baina oraindik ere ez da geozentrismoa baztertu. Ideiak oso astiro bilakatzen dira, sakoneko ideiak bederen, eta geozentrismoa teorikoki gainditu bada ere, ez da gainditu sentimendua. Ez da borratu ideia sakonean. Geozentrismoa eta beste zentrismoak dira oraindik ere mendebaldeko pentsamenduaren oinarriak. Ia naturala iruditzen zaigu zentroa, edozeren zentroa geurea eta geu garela pentsatzea edo behintzat sentitzea. Zentroaren ideia hau ez da bidenabar naturala, ez bada kulturala. Eta ideia horretatik sortzen den unibertsuaren imagina gutienez oker baten ondorioa da. Eta geozentrismoa bezala, antropozentrismoa ez da oraindik batera gainditu. Giza semeek unibertsuaren zentro eta jabetzat dute beren burua. Beren buruaren arauera neurtzen dute guzia. Natura edo zer nahieran usatzeko zilegi zaielarik. Endozentrismoa ere berdin. Herri arteko harremanak gatazka bihurtzen dira egun mundu guzian endozentrismo itxu askoren bitartez. Eta egozentrismoa giza berean, naiz eta zientziak frogaz froga unibertsoan zentrorik dagoela eta dena dibertsitate dela erakusten digun. Unibertsoaren zilborra geure zilborra baliz bezala ekiten dugu. Geozentrismoarena beste zentrismoarena geozentrismo ustez gaindituarena bada berpentsatzeko gaia da. Llorando en el desierto en barkatu liberando el corazón izeteko taldearekin jarraitzen dugu. Contra los reformatorios.
Soy un pequeño chaval que vive en un barrio marginal y yo robo y robo para comer. No me dan trabajo, no hay nada que hacer. Vamos, y ahora estoy preso, me persigue el silencio. Por las noches me visita la desesperación. Estoy encerrado entre piedras y hormigón. Ellos han elegido así mi reinserción. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Y un bicho de mi interior se llevó todo el dolor y me enseñó que entre las malas hierbas un día creció una flor. Y con eso me quiso decir que aunque parezca que no, en cualquier esquina y en cualquier rincón aún hay esperanza y aún hay ilusión. Por eso animo presos, animo presas, que aquí afuera aún hay gente que se deja la cabeza. Animo presos, animo presas, que aquí afuera aún hay gente que se deja la cabeza.
Baina talde hau edo bakarlari hau eta zan da, naiz eta diskoan ba lagundua dagoen, izugarri gustatu zitzaidan, bueno, llorando hitzarekin horregatik azten naiz, liberando el corazón baldin bada ere, ba llorando en el desierto taldearen ba izugarrizko antzak dituelako bere musikak, eta urrutira joan gabe, ba orain txentzun dugun abestian bertan, ba gaztelea esan ohi den flauta trabesera bat entzuten dugu baita ere, eta horixe, ba llorando en el desierto taldeak ba batek flauta mota hori eta besteak ba gitarra jo izuelako eta abesti bat baino gehiago daudelako, ba bere soinuora eta bere ba letra motatara gerturatzen gaituenak. Eta hori norbaitek gukatuko balu, ba esan baita ere ba pare bertzio ez Llorando en el desiertorenak, baina bai Regocijo en el fango izeneko beste ba, proiektu batenak, jo zituela justu ba, Liberando el corazón izeneko bakarlari honek, ba oraintxe hiru lau egun, neu ikusi dudala hori, eta esan ba Regocijo en el fango zela, ba Llorando en el desiertoko mutilaren aurreko taldea. Eta bueno, explicazio musikal bakarlari zale honen ondoren, ba aipatu nahi duena zera zen, ba entzungo zuzenean entzuten baduzu, ba oraindik izatear egongo den ba ekintza bat dela, eta bueno, hemendik eta aste pare batetara entzuten baduzu, ba dagoenekoz igaroko den ba ekintza bat izango dela, ba Durangoko azoka alternatiboarena. Eta bertan, ba, ze gauza izateko diren, ba, bata bestearen ondoren aipatuko dizkizuet, baina horren aurretik, ba, Gritan las piedras izateko abestia entzutera gonbidatzen zaituztet. Liberando el corazón.
Las nubes se llevarán la niebla que a muchas impide ver, y se caerán las vendas que tapaban los ojos, la razón de las personas y hasta su forma de ser, y hasta su forma de ser. Estamos hipnotizados, no lloramos cuando vemos la miseria matando a seres humanos. Sin embargo, si lo hacemos cuando estamos en casa viendo una peli, muere el joven chico guapo. Estamos hipnotizados, no lloramos cuando vemos la miseria matando a seres humanos. Sin embargo, si lo hacemos cuando estamos en casa viendo una peli, muere el joven chico guapo. Trabajo y al consumo, y ahora no ves salida, y eso se hace más chungo. Llámame colega si ves alguna alternativa, llámame colega si ves alguna otra salida, llámame colega si ves alguna alternativa, llámame colega si ves alguna otra salida. Llama,
Durangoko azoka alternatiboa han izango diren ekintzen berri emango dizkizuet, emango dizuet, ba jarraian. Lehenik, ba, osteguna, abenduak bosta izango dugu, lehenengo eguna, egunari ba, zarrera antzerki batek emango dio, zortzi terditan, ba, La Esklusa izeneko antzerki bat interpretatzeko du Ana Blasak. Michel Azamaren obra da, ezaguna, edo, bueno, digo, ezaguna, Eta ba emakume baten espetxeko bizitzari buruzkoa. Ondoren, antzerkiaren ondoren, ba marra galdera, ba hiru bakarlari arituko dira. Bakarlari, ba bueno, egileak batzutan bikoteak baldin badira ere. Ba Ilbete izeteko bat, ba bakarlaria ez, bikote bat, ba Laudio eta Orozkokoak dira. Ba Ondarroko bakarlari bat eta ba bakarlari edo bakarrik egingo duen ba rap jardunaldia, ba Tuterako La Furiak edo bueno, La Furiak berak emango duena izango da bai. Ondoren ba ostiralean abenduak 6an ba beste ekitaldi batzuk ere izango dira, ba horietako bat ba aipatzearren, ba jantokia aipatuko dut. Ordu bitarditatik ba Laura Galdera izango den jantokia eta bere aurretik ba ostiralean 12ak inguruan ba umentzako antzerkia izango da. Gero ba recopilatorio prensa historika libertaria izeneko ba DVD bildumaren aurkezpena eskainiko dute ba Salamankako liburu anarkistaren bilgunekoek. Eta Faria, ba konbentu askea deituriko, ba duela gutxi okupatu berri duten Durangoko konbentu batetako ba gunean edo emango dena ordubete inguruko afaria izango da, ba 9-10 bitarte ingurukoa. Eta 10etan berriz, ba Estreknina astarte eta Demokrazia Zero izeneko hiru talde arituko dira, ba denak ba punk rocka edo punk hardcorea edo egiten dutena dira eta ba hoxea Estreknina Basauri eta Leioakoak direla esan, astarte berriz Amorriokoa eta Demokrazia Zero berriz ba Naparrak dira. Orain ez dut gogoan. Bueno, ba dongoa diren, baina bai, Naparra dira, Iruña ondoko 6 kilometrotara Iruñaran, ba, Zizur Nagusi, izeneko herrikoak, edo Zizur Nagusi, edo Zizur Maior, gehiengoak esango duten moduan. Eta ondoren, ba, larun bat eta igandetan 6 izango den jakin aurretik, ba, Liberando el Corazón, eta Ni un día sin música entzuko duzua.
Thank you.
eta larun bateko berri emango dut. Ba justu esan goizeko amabietan ere ba izango dela zerbait, liburu aurkezpen bat, Diálogos Profesores Bla izenekoa, eta jantoki ba berriz, ba orduiak eta erdi ingurutik, ba aurroko egunean moduan, labro galde arte. Gero, Suspiros en el Vertedero izeneko antzeslana, arratzaldeko zazpitarritan, eta afaria berriro ere, ba, konbentu azkean. Kontzertuak izango dira, ba, Titaine, Killer Kume, eta All Nighters Club taldeenak, eta, bueno, aipatu justu, ba, hauek denak, beren lan berria eskainiko omen dutela, eta hauek esan, ba, DDT-ren, DDT sigiluan, ba, aterako dutela bere lantxoa. Eta igandean, bazkendeko egunean, abenduak sortzian, alegia, Angiolillo liburuaren aurkezpena, ba, Bergarako Gaztetxeko liburutegiaren edo liburutegikoen, ba, eskutik. Eta egun horretan ere, ba, jantokia izango da, ba, ordu itardiatik, laure galde arte. Eta esan baitere, ba, jantokia jakina, Zapuetxe Gaztetxan izango dela, eta lehen aipatu dudan moduan, ba, afariak, ba, bai zapatukoak, larun batekoa, eta baita ere, ba, ostiralekoa edo barikukoa, ba, izango direla, konbentu okupatu horretan, ez dakit nola duen izena, baina, bueno, ba, Durangoko zarreratik gertu dagoen, ba, horixia. Berriki okupatu duten konbentu horretan izango direla. Eta behatzietatik amarreta izango direla, jantokia esan dugu, ba, ordu bitardietatik lauretara, eta jantoki dafaritan emandako jana, ba, veganoa izango direla, eta eguneko larogeita hemezortzian ekologikoa. Alegia olioa, ba, ez dute ekologikoa izatea lortu. Eta gero, ba, taberna, Gaztetxeko tabernaren ordutegia moduz, ba, norbaitek freskagarri bat hartu nahi baluke, handik, ba, man goizoko amabitatik, arratzaldeko bostetara, eta arratzalde edo iluntze aldeko, ba, sortziretatik, goizaldeko iruretara egongo da irekia. Eta azoka berriz, ba, amaiketatik, arratzaldeko sortziretara bitartean, ba, zabalik egongo da. Hoi gutxi, eta oain, berriro ere, llorando el corazón, izendekoa bestia, onde dakarkigu, ba, educación, izendekoa.
Productivos, productivos. Y es que crean obedientes conformistas. Productivos, productivos. Y es que crean obedientes conformistas. Productivos. Oportunidades, sea el niño rico, sea el niño esposo.
pobres.
Franz Kafka eta umea. Imagina ezazu Franz Kafka Pragako kale batean. Ez Pragan ez, beste ziudade bat da. Imagina ezazu Berlingo kale batean. 1923ko azilean. Etxe aldatu ziren Dora Dimat eta bera. Grunde Wallstrasse, 13. Mediku baten etxeko gela, bi alokaturik. Imagina ezazu jadanik tuberkulesiak harturik zegoen idazle hura kalean barrena paseatzen, arratzalde lainotu eta barean. Ume bat negarrez espaloian. Franz Kafka hurbildu eginda umearen gana. Aurpegia adatz zurigorriaren azpian estaltzen duen neskatxoaren gana. Bere panpina galdu duelako dago negarrez. Ez, ez da galdu, diotzo Franz Kafkak. Ez dela galdu, negarrik ez egiteko? Panpina joan egin behar izan dela bideian? Eta aldentzea tristea zitzaiolako ez diola panpinak umeari adio esan. Zure panpina duela gutxi aurkitu dut, dio Franz Kafkak, hiri irteeran. Eta izkiriatu dizula esan dit. Imagina zazu umea, masaileko negar ampuluak ukabiltxoaz lehortzen. Gizon beltzaranari, mezulari ezezagunari, begira geratzen da umea, bere begi urdinen butzurik. Mezularia Franz Kafka, kalean gora doa, bere traxe beltz eta urratz geldoaz. Mezularirik misteriotzuenaren gizan, kale kantoian galtzeko. Umeak, urrengo asteetan, panpinaren gutunak jaso zituen. Bidaia harrigarri bat kondatzen. Geroago eta urrunagotik. Ipuina hau lehen ere behin baino eta irakurri izan dut. Uste dut euskeraz bagarrik ez gainera. Eta, bueno, ba, beti eman izan dit, ba, ez dakit, ba, melankoli ikutu bat, ipuinak berak, eta justu baitare, ba, Amelie izeneko filmarekin, ba, gogoratu arazten nau, ba, filma aretan bertan, ba, nomoak, nola, ba, ez dakit, gutuna idazten altzien, bere nagusiari, baina, ba, jardineko nomoak, ba, jardinetik alde egin, eta, ba, munduan zehar, argazkiak ateratzen zituzten nomoek, ba, zenbait herrialde edo hiriburu ezagunetan, eta bueno, ba, horri ez, ikutu ba, nostalgiko moduko bat, eta aldi berean, ba, ikutu kulturala edo, sartzen zait. Eta jarraituko dugu, beste abesti bat entzun gabe, ez nahi da hemen ino irtengo. Despedida y se dejó a Besticchoa.
¿Qué pasa esta mañana? Que el sol se ha quedado dormido. Dicen que está de resaca y que ayer debía ir fino. Que hubo bronca por el cielo, se zurró con las estrellas. Como el poder del pueblo, él ya no es nadie sin ellas. Dicen se está preparando pa' marcharse a la carrera. Que recoja todas sus cosas y que pa' aquí ya no vuelva. Que nos deje a todos a solas, a oscuritas y sin velas. Que la peña reflexione de por qué existen las guerras. Que
sería de la luz? Si la oscuridad fuese inexistente, ¿qué sería de nosotras? Si no compartiésemos las cosas, y ahora que estamos a oscuras, hagamos una hoguera con todos los billetes, porque aunque se haya ido el sol, notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde, pierde. Notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde, pierde. Notas que en tu cuerpo la lucha no se pierde, no se pierde. Si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, hazme el favor, no digas nada. Si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, hazme el favor, no digas nada, no digas nada, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza, y todo esto dentro de mi cabeza.
Eta azkeneko atestua irakorriko dizuet. Jarraian. Testua hau itxaropenari buruzkoa da. Eta justu duela azte bete gaten bueltan. Testua dirakorri duen. Non bertan norbaitek desesperantzaren apologia egiten zuen, eta hori horrela esan da, nola zango dugu, zertxo eta larria iruditzen zaigu, ez? Baina areke esaten zuena zera zen, bera desesperatzearen alde zegoen. Alegia, ez esperatzearen alde, ez zain egotearen alde. Eta justu, Joseba Sarrionaindiaren zer den esperantza izeneko testuan, hoxe aipatzen da. Oroitzen duzu Pandoraren kutxari buruzko solasura? Zaldi hori egiten du, galdera modun, eta lurreko gizasemeek lanik egin beharrik gabe eta gaixotasun mingotik gabe bizi omen ziren aspaldian. Harik eta zeus handiak epimeteori gotazen da, Pandora izendeko emakume erregalatu. Epimeteok Prometeoren ahalkuak aintzat hartu gabe onartu egin zuen erregalua, eta ura izango zen zorion aldiaren amaiera. Emakume arek Pandorak zorigaitzaren kutsa ireki eta munduko zorigait guziak irten ziren, libre gizasemeak zelatatzera, gizasemeak harrapatzera. Kutxaren barruan irten ezinik, esperantza bakarri geratu omentzen. Arez gero, munduan barriaturik daude arrengurak, lehor zein itsasoan. Egunez zein gauez, eta kutxa barruan oraindik esperantza. Baina zer da esperantza? Interpretazio arratz desberdinak eman izan dira mitologia grekoko esperantzaz. Oraindik ere kutxan zarraturik omen dagoen esperantza hori zer den azaltzeko. Esperantza, interpretazio batzuen arauera, ondasuna da, gizasemearen gana heltzear dagoen ondasun bat. Baina badago interpretazio honen aurkako argudio bat. Hau da, esperantza, ondasuna izanez gero, ez litzateke zorigaitzen kutxa egongo. Beste erudito batzuek Pandoraren mitua jatorriz bi historio desberdinen gurutzaketa dela diote. Bi omen ziren kutxak, bata zorigaitzarena eta bestea ondasunena. Lehena zabaldu zen, bigarrena ez esperantzarena. eta historio desberdinok batzean sortu omen da nahastea. Hirugarren interpretazioaren arauera Pandoraren mitoa erabat gardena da. Bere kutxa, zorigaitzen kutxa baldin bada, esperantza ere beste zorigaitz bada. Esperantza ez zen irten eta oraindik ere kutxa barruan dago, gizasementzat gorderik, zorigaitz bat gehiago. Beste filologo eta filosofo batzuentzat, finean, esperantza ez da Pandoraren mitoan zentzu idealeko esperantza, itxaropena, baizik eta zentzu errealekoa, esperoa alegia. Esperantza ez da itxadotea besterik. Horixe ba. Esperantza zai egotea edo itxadotea baldin bada, ba esperantzaren alde, edo itxaropenen alde, edo desesperantzaren, edo ba hori, itxaropenik ez edukitzearen alde egon behar geduke. Itxaropenik ez bageneuka, justu, ba nik irakurri esan dudan, ba irakurketa bat egin dudan, ba beste idazle ark esaten zuenaren kin, ba, bat eginez, ba esperantzarik ez badugu, itxaropenik ez badugu, ez gaituzte engainatuko ezerekin, eta ba ireultza bat egitea daukagu. Esperantzarekin jarraitzen badugu berriz, engainatu gaituzte, eta ireultzaren txako txokoa, ba urrengo bizi batetarako utzi beharko dugu, alegia, hiltzen garen ereako edo. Eta agurtxo bat emango izuet, beti moduz, ba, esan gora eta bera irratzaioa entzun duzuela, Lurbarroko Izakiak aurkeztu duela irratzaio hau, kunkakainzona.net gunean eta ekaitzaldia gunean ere, ba, aurkitu dezakezuela, kakainzona irratia azketik zuzenean bakarrik orain dibintzat, emititzen badugu ere, eta musu amaitagarri bat merezi duen ororentzat, eta aio esango dizuke, baina aio esan horretik, ba, gomendio, web gomendio bat egingo dizuet. Azken aldian, ba, behin baino gehietan egin ez ari naizen, ba, web gomendioa, Sozialista Popular izeneko gundea duzue, ba, hementxe gomendatzen dizuedan gunde hori, ba, zenbait testu interesgarri aurkitzea duzue bertan, eta, bueno, ba, nahi behar bintzat, bertatik pasatu. Eta agur, esango izuet, egun da, irurgeita mesazpi irratza jo, eta urrengoa ere, iritsikote da. Ez, esperantzan, baizik eta, ba, pentsamenduan, ez? Aio, Blue Libers, bide gurutzean.